зустрічі.
Програма про українсько-єврейські взаємини.
Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. Це свіжий епізод подкасту «Зустрічі», що присвячений українсько-єврейським взаєминам та різноманітним контактам і зустрічам крізь культури, історію, переклад і філософію. Сьогодні саме про філософію будемо говорити. Отже, Володимир Єрмоленко, відомий український сучасний філософ, а також керівник європейських програм «Вінтерньюз Україна», розповість про те, які цікаві філософські обміни відбулися поміж філософами різного походження, і, зокрема, про те, як так сталося, що у європейській філософії 20-го і 21-го століття є чимало філософів єврейського походження, і також про те, чи взагалі це має значення.
Цих людей дуже багато, насправді, якщо беремо, так скажімо, філософію західну або взагалі світову філософію 20-го століття, то там, я не знаю, кожне третє ім'я, воно має якесь єврейське походження. Це дуже цікавий феномен. Тобто це, наприклад, Анрі Бергсон, якщо ми говоримо про початок століття. Да, це людина, яка була гіперпопулярною у Франції. Можливо, там один із найбільших філософів от початку століття 20-го або кінця 19-го століття. Це без сумніву, якщо ми беремо німців, німецькомовних, це і Вальтер Беньямін, і це і Ханна Аренд, це і Ганс Йонас. Це, якщо ми знову повертаємося до Франції, то це ціла плеяда вже після війни. Це Клод Леві-Строс, це Еммануель Левінас, який, до речі, певний час життя свого в юності провів у Харкові. У нас це Жак Деріда, от зараз це Бернар Анрі Ліві, наприклад. Тобто їх дуже багато насправді. І найцікавіше, що вони дуже різні. Тобто не можна сказати, що от є якась філософія, одна якась, да, єврейського походження. Воно все дуже різне. Ти можеш там зустріти лівих, тобто комуністів або соціалістів, ти можеш зустріти там антикомуністів на кшталт Бернара Анрі Ліві, да? Ти можеш зустріти там більш релігійних філософів на кшталт Мартіна Бубера чи Гершема Шолема, чи навіть частково Беньяміна. Або ти можеш зустріти там абсолютно атеїстів, так? Там, на кшталт Адорно, Хоркхаймера, або ті ж саме Ганни Аренд і так далі. Тобто це дуже цікавий феномен, звичайно.
Я запитаю, ну, повернуся до початку цієї розмови про те, що з початку 20-го століття їх подібних філософів дуже багато і досі їх багато. Чому так сталося, що саме в цей час якось кристалізується певна когорта мислителів такого походження?
Ну, тому що мені здається, що якщо ми беремо еволюцію, так, взагалі інтеграції євреїв в європейське суспільство, то я думаю, що я не спеціаліст в цьому питанні, але мені здається, що десь можна говорити про 19 століття передусім. Тобто, якщо ми говоримо про філософів, то це, ну, можливо, друга половина 19 століття. Уже ми бачимо людей, які входять поступово, але це йдеться передусім, я би сказав, про німецькомовний контекст, можливо, там про франкомовний контекст. Тому що якщо візьмемо Східну Європу, то скоріше там слов'яни, німці, євреї тут існували більше так в окремих спільнотах. І найцікавіше відбувається тоді, коли ці спільноти перемішуються, так? Тому що Анрі Бергсон ніяк не, ну, дуже опосередковано, але, скоріш за все, ніяк не пов'язаний, я би сказав, з такою там єврейською традицією. Це людина, яка просто, якій дуже багато чого сполучалося. Мені здається, оце ключ цього феномену, що це люди нашого земляка, да, Льва Шестова, який Шестов – це псевдонім, він киянин, так, це людина, яка, можливо, один із найбільших російськомовних філософів 20-го століття, людина, яка емігрувала після більшовицької революції, зрештою опинилася в Парижі і дуже вплинула, насправді, на європейський контекст. Тобто два киянина – Бердяєв і Шестов. Бердяєв – не єврейського походження, Шестов – єврейського походження. Але у Шестова, наприклад, є книжка «Апофіоз безпочвеності». Та? Тобто це безґрунтя, це відчуття, що якраз те, що протистояло, наприклад, націоналізмам цієї епохи різним, там, німецькому, французькому і так далі. Тому що ці націоналізми, вони вбачали в євреях такий, те, що називалося на тому жаргоні, космополітичний елемент.
Я якраз хотіла про це згадати, про таку радянську страшилку, про космополітизм.
Тобто це космополітичний елемент, і звідси будь-який націоналізм тоді перетворювався на антисемітизм.
Мені би хотілося більше поговорити про ось цей елемент відсутності коріння, який ти згадав. Чи можна його зауважити, ну, очевидно, в працях Шестової і «Апофеозі безпочвеності», але, можливо, інші названі тобою філософи також, можливо, мають цю ноту відсутності коріння.
Я б не сказав, що це відсутність коріння. Знаєш, є такий, був такий Моріс Барес, французький письменник, і він якраз проти цих космополітів, у нього є текст під назвою «Дегасіни».
Так, він, здається, такий великий французький антисеміт.
Ну, він такий націоналіст, так. Да. Він Барес і Мораз, це два такі стовпи французького націоналізму початку ХХ століття. Але я б не сказав, що це відсутність коріння. Це, скоріше, корінь стає багато, корінь стає кілька. Ну, дивись, Клод Леві-Строс – це людина, яка… Що таке Клод Леві-Строс? Це філософія, це певне мислення, яке виникло у француза єврейського походження, який поїхав в Бразилію, посидів там серед бразилійських, значить, індіанців племені Намбіквара, щось там зрозумів про первісні спільноти, потім опинився в Америці і там зустрівся з російським лінгвістом Романом Якобсоном. Звідси, тобто єврей, Амазонка, Америка, Франція, Росія, і знову Франція, і звідси з'явилося мислення. Да? Тобто воно Жак Деріда, да, це людина, у якої, наприклад, колір шкіри досить такий, ну, скажімо так, більш темний. Так,
фунсе.
Да, тому що це людина з Алжиру, так, це людина з Магрибу, але це алжирські євреї. Тобто, знову ж таки, для нас алжирці – це, ну, стереотип, це передусім мусульмани, араби, але там багато було євреїв теж. Тобто, це алжирський єврей, але франкомовний, який приїжджає у Францію і на якого передусім впливає німецька філософія. Тобто, бачиш, тут і можна так продовжувати нескінченно. Шестов – це людина, яка дуже сильно, от його тексти, це страшенно велика кількість цитат античних авторів, та греків, римлян і так далі. Ось. І мені здається, оце найважливіше. Ханна Аренд – це людина, яка, ну, яка мала дуже сильні проблеми, наприклад. Да, тобто це дуже часто євреї, які повставали проти такого, я б сказав, ортодоксального єврейства. Ханна Аренд мала величезні проблеми з єврейськими якимись оточеннями через свою критику цього.
Ну, я думаю, тут ще справа у Голокості, зокрема, банальність зла Ханни Аренд, де йдеться про зло як певну банальність і те, що властиве всім людям, а не про якусь особливу звірину сутність тих, хто робив Голокост. Я думаю, це теж може бути ознакою цієї боротьби з ортодоксальними поглядами.
Так, так. Ну, тобто, да, певне, хоча, от, мені здається, знову ж таки, це певна реакція. Я думаю, що зараз те, що Ханна Аренд тоді сформулювала як банальні зла, зараз нинішні події, вони спростовуються, або вони модифікуються, тому що вона раптом побачила Айхмана, тобто нібито нациста, який відповідальний за купу жертв, але насправді є великою посередністю, да, є великим якимось... Просто людина, яка не мислить, критично не здатна мислити, яка є нетворчою, яка є... Да, тобто такий антимефістофель. Якщо Мефістофель – це таке яскраве зло, то Айхман – це таке сіре зло. Але зараз люди знову прагнуть яскравого зла, от мені здається. І це великий парадокс, чому, наприклад, там, якщо до нинішньої реальності, от Путін – це банальне зло чи це яскраве зло? От мені здається, що це банальне зло, яке намагається стати яскравим злом, і в цій якраз яскравості приваблює інших.
Говорячи про Шестого, вже виринула тема України, очевидно, і я би хотіла поставити ось це запитання про зв'язки з Україною. Мені, звісно, йдеться не тільки про біографічні зв'язки, це, напевно, менш цікаво, але про якісь ідейні зв'язки, про обмін ідеями, і тут, звісно, йдеться про взаємовпливи, так, про ті цінні і ціннісні речі, які могли бути запозичені з нашого середовища. Можливо, це не називалося Україна, можливо, це була територія Російської імперії чи СРСР, але все ж таки середовище так чи інакше тутешнє, і навпаки ідеї, котрі дуже плідно вплинули на те, що є в Україні, як коло ідей.
Мені здається, що от дуже цікаво аналізувати російськомовну культуру київську, так, або українську, тому що вона абсолютно інша. Вона не схожа на російськомовну таку московську культуру. Навіть якщо ми візьмемо головних філософів початку ХХ століття, то я би протиставив тут з одного боку Бердяєв, Шестов, з іншого боку люди на кшталт Розанова. Це абсолютно різні культури мислення, тому що Розанов – це певна тілесність, це певна спроба повернутися якраз в почву, так, в якийсь ґрунт, якісь традиції. Це оце от відчуття якоїсь величезності країни, яке дуже, дуже для росіян і сучасників, я вважаю, що це відчуття «широка страна моя родна», воно страшенно, воно є отрутою. Але кияни, вони інші, тому що, наприклад, це поняття навіть духу, яке є у Бердяєва, воно дуже часто таки дискредитується, але воно дуже цікаве, тому що дух якраз це те, що віє, так? Це те, що не є стабільним, це те, що є динамічним, це те, що є історичним, це те, що не залежить від якоїсь почви. Та? І мені здається, оцей все ж таки образ булгаківської цієї Маргарити, яка літає на метлі і пролітає, зрештою, скоріш за все, десь під Київ, так, на Дніпро, воно дуже важливе, мені здається. Тобто це такий образ вітру, образ такої нестабільності, образ динамічності, образ чогось, якоїсь культури, яка, в принципі, опирається цьому, знаєш, цьому зариванню в землю. От я би так сказав. Ну, а звичайно, тобто, якщо говорити про єврейство і українство, тут дуже багато всього, мені здається, тут є спеціалісти, я не хочу тут багато говорити. Ну, один лише приклад – це Пауль Целян, звичайно. Да? Тобто, Пауль Целян – це людина, яка народилася в Чернівцях на вулиці Кобилянської, на колишній Херенгасе, є його музей. Але це людина, яка знала українську мову, судячи з усього, тому що це Пауль Анчель його звали, він поет, можливо, один із найвидатніших німецькомовних поетів. Людина, яка зробила революцію в німецькій поезії, можливо, яку можна порівняти тільки з Рільке. От. Але людина, яка опинилася в певний момент в таборі, і там він, чому я, наскільки я пам'ятаю, чую, є дані, що він знав українську, тому що там в картці, де він записує, які мови ви знаєте, там є купа цих мов, тому що це Буковина, це Чернівці, там і словацька, і німецька, і ідіш, і українська, і так далі.
Це мені дуже, до речі, нагадало розмову з Ігорем Померанцевим, яку я записувала для цього ж проєкту, і там розмова велася саме на коло міста Чернівці, як місто, де зустрічаються різні національності, різні мови, як місто з дуже особливим акустичним середовищем і містом, де, напевно, неможливо не знати мови різноманітних спільнот, котрі його населяють, тому що все перемішується.
Знову ж таки, да, Целян, тобто він з Чернівців, це, скоріше, це якась суміш мов, і потім він, це німецькомовний, який пише німецькою мовою, після Аушвіца, да? Тобто це, і потім він в Парижі, і він зрештою викладає німецьку в Еколь Нормаль. Я намагався от ходити по його якихось слідах, тому що я, коли в Парижі жив, я жив недалеко від на мосту Мірабо знаменитого, який насправді є таким сіреньким, не дуже видатним якимось
але
мостом.
Успіваним,
але успіваним, да. Ну, із нього, судячи з усього, кинувся Целан в Сену. Він покінчив з собою в 70-му році, якщо не помиляюсь. Але це версія, тому що його тіло там, він жив неподалік, його тіло знайшли вниз течією. Тобто це знову ж таки якась... Те саме з Беньяміном, з Вальтером Беньяміном, наприклад, да? Тому що образ головний для Беніміна, образ оповідача, один із головних, він народився через читання Беніміном, єврейським філософом німецького походження, російського, значить, письменника Ліскова у Парижі. Тобто він писав про це. Да? І мені здається, оце велика знахідка цієї культури, так, оце можливість жити з багатьма коріннями.
Тут, оскільки згадали про Беніаміна, я би хотіла на ньому зачепитись, бо мені видається, що у тому, що писав Беніамін, неймовірно цікавим є образ цього пасажу, так, переходу між чимось і чимось, так, переходом з вулиці на вулицю, з двору в двір, але із одного стану в інший і так далі. Ось цей перехід, ця нестабільність, про яку вже ти говорив, характеризуючи київську російськомовну культуру, наскільки він властивий Беніаміну насамперед, і, звісно, можливо, філософам, мислителям, авторам, яких ти згадував. Ось це мерехтіння, ось це.
Так, мені здається, це дуже добрий образ. Тобто питання в тому, Беніамін приходив до нього, мені здається, через якесь розуміння того, що ну, там були різні мотиви, але це дуже пов'язано, мені здається, з його цим образом блискавки, так? Тобто мислення як блискавка. Що таке блискавка? Це ну, щось, що ти помічаєш в певний момент, але потім воно зникає, і ти намагаєшся тільки згадати або працювати зі слідами цього. Це вічна метафора озаріння, вічна метафора якогось натхнення. Так, вона завжди є. Вона завжди є. Але щодо пасажу, то тут ще цікаво, що Беніамін працював з простором. Да? Він намагався зрозуміти, як працює міський простір, як працює простір міський якраз сучасного міста. І міський простір сучасного міста якраз і працює так, що це дуже неоднорідний простір, дуже дискретний простір. Тобто ти йдеш по вулиці і раптом, бо Париж – це справді місто, яке розрізано цими пасажами. Це не так, як у нас пасаж, якась центральна вулиця, яка перекрита дахами там скляними. Там це навпаки, це лабіринт, це якісь залишки середньовічного міста дуже часто.
Це... І великою мірою втрачені після реконструкції Османа, коли були збудовані бульвари Османа, тому пасажі це радше рідкістю сучасного Парижі.
Це рідкість, але знову ж таки все одно їх багато, так, і ти раптом потрапляєш з однієї реальності в іншу, тому що це оці перші торгівельні галереї, які фактично пропонують тобі якийсь такий галюциногенний навіть досвід, тобто досвід там спілкування з якимось товарним світом і так далі, і так далі.
Щоб продовжити цю розмову, я зараз, слухаючи і згадуючи те, про що ми вже поговорили, я подумала, що з-поміж названих ідей чи якихось закономірностей мислення, очевидно, є те, що може бути корисним для розуміння ситуації, припустімо, в Україні поточній, так? Коли є війна, коли є те саме мерехтіння, коли є перехід, коли є зло, чи то абсолютне, чи то і видатне, чи то банальне і таке сіреньке. Звісно, є так само ця проблема, як у села написати німецькою після Аушвіца, писати, наприклад, російською після окупації Криму, ну і так далі. Тут є дуже багато різних цеглинок. Що із доробку згаданих авторів, ну і загалом із цієї скарбниці мислителів різного походження, різних космополітів чи не космополітів, мислителів Європи, нам тут в українському контексті може пригодитися?
Складно сказати. Тобто, ну, той самий поняття банальності зла та Ганни Арендт, воно мені здається так, тому що все ж таки воно продовжує бути актуальним. Продовжує бути актуальним думка про те, що зло дуже часто твориться звичайними людьми. Зло дуже часто твориться маленькими людьми, які хочуть відчути себе більшими, так? Але або які не хочуть там піддавати якісь речі сумніву. З іншого боку, що не зовсім працює, мені здається. От це ж таки дуже ця єврейська культура, оскільки вона була настільки вразливою перед оцим певним виключенням, да, то вона якраз вона якраз дуже часто формувала цей дискурс іншого. Да? Тобто Левінас – це класичний приклад, це людина, яка дуже багато зробила для цієї філософії діалогу, для цієї філософії відповідальності, відповіді і так далі. І у Левінаса є дуже багато дуже красивих речей на цю тему, мені здається, як він, наприклад, формулює, що таке смерть. Смерть – це певний відхід, коли вже немає відповіді. Так? Тобто ти можеш говорити з мерцем, да? Ти можеш звертатися до людини, якої немає, але ти не отримаєш від неї відповіді. Тобто це якась ситуація говоріння в один бік, насправді, коли немає відповіді. І... Але небезпека цього – це те, що ці люди поступово, і Левінас, і Деріда, і Леві-Строс, вони от формували, кожен по-своєму, вони формували думку, що всі різні, і у всіх різні логіки, і всі є, так би мовити, такими трансценденціями. Тобто інший для мене – це якийсь інший світ, я мушу зробити будь-що для того, щоб його зрозуміти. Хай би який він не був, який чудернацький він є, який незрозумілий він є, це інший, а інший з великої літери. І моє існування людини – це завжди якесь спрямовання до цього іншого, і намагання цього іншого зрозуміти. І це дуже добре. І це дуже добре працює, коли тобі потрібно подолати якусь таку, коли ти живеш в світі такому замкненому, коли ти живеш в якійсь одній ідентичності, да? Коли тобі треба подолати цю одну ідентичність і вийти до якихось інших ідентичностей. Але інколи це працює погано. І зараз, мені здається, ми перебуваємо в кризі цього. Тому що, зрештою, це той дискурс, який підтримується Росією, що ми інші, ми не такі, як Захід, ми мислимо якось по-своєму.
І зрозуміти це неможливо.
Зрозуміти це неможливо. Ми анексуємо Крим, тому що ось так. От нам так хочеться. Це тому, що це якась сакральність наша, тому що це якась храмова гора, і так далі, і так далі. І, в принципі, на цьому, тобто, або Росія – це окрема цивілізація, так, Руський мір – це окрема цивілізація, ми повстаємо проти західної цивілізації. Західна цивілізація. Ви ж кажете, що треба цінувати іншість, інакшість, інші культури. Ми є повним втіленням того, що ви хочете. Ми є віддзеркаленням того, що ви хочете. Ви хочете іншість? Подивіться, ось російська цивілізація. Вони роблять абсолютно інше, живе по іншій логіці. І це якраз стає небезпечним, мені здається, тому що ми маємо повертатися скоріше до думки, що, в принципі, інакшість так. Але є якась людська природа, є якась цивілізація і не цивілізація. І анексувати територію іншої країни – це не цивілізаційно, так? Це не просто, це не показує, що ти інша цивілізація, це показує, що ти не цивілізація. Так?
А в Україні які стосунки з іншим? Тому що зараз ти навів приклад Росії і існування в їхній ідеології цього іншого. А що у нас із іншим?
Ну, дивися, у нас, мені здається, що відбувається дуже позитивний процес, що... І Росія, і Україна є, в принципі, багатокультурними суспільствами. І в Росії, і в Україні є євреї, і в Росії, і в Україні є мусульмани, і в Росії, і в Україні є протестанти, і в Росії, і в Україні є католики. І так, але оця нова українська ідентичність, яка формується, тобто це ідентичність абсолютно мультикультурна, тому що в тебе є католики, греко-католики, 4 православні церкви, кримські татари як мусульмани, єврейська спільнота, яка дуже сильно зараз імплікована, да? Дуже сильно підтримувала Майдан і так далі. І це дуже позитивно. Але тут ми розуміємося з ними, не шукаючи якоїсь особливої цивілізації. Так? Розумієш? Тобто це те, що нас відрізняє від росіян. Тому що росіяни скажуть, там Владимир Мединський, міністр культури, скаже, що русський – це цивілізація. Що ти можеш бути мусульман, але ти маєш бути русським, як окрема цивілізація. Якщо ти визнаєш цей пакт російський, ти маєш сказати, що тоді ми окремі від... Ми інші від усього світу, ми русські, ми окрема цивілізація. Українці цього не роблять. Ми розуміємося на речах набагато більш загальних, тобто на якоїсь людяності, да, на, скоріше на це ідентично, що ми всі люди, ми всі різні. Ну так, українці, але це не етнічна характеристика, не цивілізаційна характеристика. Ну, так сталося, що ми об'єднані певною політичною спільнотою. Мені здається, це якраз позитивно. Тобто ми маємо шанс цінувати цю інакшість, але скоріше розуміючи, що ми об'єднані. Інакшість не тому, що це зовсім інакше, а тому, що ми об'єднані чимось спільним.
А що в цих умовах робити із стереотипом про поширеність антисемітизму в Україні? Зрештою, ця страшилка виринала і під час Євромайдану, особливо в січні, коли почалися перші насильницькі такі справжні протистояння поміж і мітингувальниками, і Беркутом та іншими силами
спеціального призначення. Ти розумієш, зараз все це змінюється в усьому світі, тому що, ну, мені здається, що цей міф про антисемітизм, він спростований, да? Тобто ти просто, це реально, ти показуєш факти. Ти показуєш факти про певну імплікованість якихось єврейських сотень на Майдані, або ти показуєш факти на деяких українських бізнесменів, які контролюють деякі регіони, або ти показуєш навіть факти людей з єврейським походженням в вищому, найвищому істеблішменті. Це насправді, мені здається, вже для західного світу вже не проблема. Проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо ти візьмеш оцей «Русський мір», то він вже просуває іншу тезу поступово, яка не дуже помітна. А він просуває тезу, що замість місця антисемітизму в західному світі займає ісламофобія. Тобто те, чим євреї були умовно там в 30-х роках, 20-30-х років 20-го століття, тим зараз є мусульмани. І це якраз удар російської пропаганди в Європі дуже сильний, на кшталт RT, там, Спутника і так далі, Russia Today, Спутника і так далі. І це великий парадокс, тому що вони ж, їхні союзники, це там Фронт Національ, націоналістичні партії, так, які проти мусульман, але з іншого боку вони постійно б'ють цю точку, що в Європі ісламофобія, вони звертаються до європейців мусульманського походження, до турків, до арабів, до алжирців, кажуть, що вас тут притісняють, що тепер євреї або сіонізм, або Ізраїль, або Америка, Ізраїль, так далі, це ваші тепер, вони вас притісняють. І отут, але це на європейському тлі, да, що відбувається. Тут в Україні, мені здається, навпаки, ми змогли якимось дивним чином зараз інтегрувати цю мусульманську ідентичність в обличчі кримських татар.
Та, ну вона, можливо, була інтегрована завжди, ми її змогли якось побачити і роздивитися.
Да, ну, да, можливо, так.
Щоб закінчити, попередній запис для проєкту «Зустрічі» – це була розмова з Леонідом Фінбергом, котрий говорив про таке явище, яке він назвав «Архітектори порозуміння». Найбільше йшлося про Євгена Сверстюка, котрий у 90-х писав декілька дуже важливих засадничих текстів, зокрема про спільну дисидентську боротьбу в'язнів українського і єврейського походження. Але, звісно, якщо узагальнено, то розмова велася про таку рукотворність примирення, про те, що люди, які формулюють ідеї, можуть бути і, власне, по факту є архітекторами порозуміння. Чи наявна в Україні філософська думка або спадок тих філософів, які обертаються так чи інакше на орбіті, можуть і чи є такими архітекторами порозуміння?
Ну так, я би додав, що, наприклад, окрім Сверстюка, приклад, який спадає на думку, найперш це те, що, можливо, найкращими текстами про українських політв'язнів є тексти єврея Михайла Хейфіса, «Українські силуети». Я дуже часто читаю ці тексти про Стуса, про Чорновола, вони надзвичайно цікаві. Ну і взагалі, це специфічна комунікація політв'язнів, передусім українців, євреїв, вірменів, як це не дивно, та деяких інших, вона дуже, дуже цікава, тому що вона спростовує те, що, наприклад, на Заході дуже бояться. Да? Тобі задають питання, ви націоналіст чи ліберал? Ви патріот чи ви ліберал? І ти намагаєшся пояснювати, ви розумієте, що український патріотизм, якщо він, наприклад, іде коріннями до тих самих політв'язнів, так, хоча в 20 столітті, які описують там той самий Хейфіц, описує бійців УПА, які були там старими дідуганами в цих таборах, які були страшенно толерантними до всіх. Так? Ти кажеш, розумієте, наш патріотизм, він якраз абсолютно був мультикультурним тоді. Тоді і зараз, і на Майдані. Тобто, є, звичайно, там проблеми будь-якого патріотизму, але оцього шаблонного мислення, що або, яке існує в Європі, що або ти з національним прапором, значить ти гіпернаціоналіст, або ти без прапора взагалі, значить ти класний ліберал. У нас цього немає, бути не може. Ми в іншому контексті, ми в іншій фазі, ми в іншому космосі. О, тому порозуміння так, порозуміння, але знову ж таки, порозуміння тут в середовищі української політичної нації, мені здається, воно якраз відбувається дуже добре. Але є певний сусід, який розігрує вже карти не... Карти цивілізаційні і карти якогось масштабного історичного вибору. Тобто ти, грубо кажучи, ти вибираєш 21 століття з глобалізацією і так далі, або ти вибираєш Другу світову війну. Да? І певні люди вибирають Другу світову війну.
Володимир Єрмоленко, сучасний український філософ, у програмі «Зустрічі», що присвячена українсько-єврейським взаєминам та зустрічам крізь культуру, переклад, літературу, філософію та інші царини ідей. У студії працювала Ірина Славінська. Ви слухали програму «Зустрічі». Нагадаю, що вона виходить за підтримки благодійного українсько-канадійського фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.